www.ruskiязык.org.
Вы на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі «Експертиза свободи». Днями Белорусский Хельсинский комитет отримал запрошение взять удел у працы Громадско-консультационной рады по правах человека при администрации президента. Пропануем вашей увазе фрагменты записи онлайн-конференции со старшинем Белорусского Хельсинского комитета Олегом Гулаком. Питание Олегу Гулаку задает Кастусь. Ці ви сапраўды лічыце, што супрацоўніцтва нацыянальна-патрыятычных дэмакратычных сіл у Беларусі з Лукашэнкам можа прынесці нейкія пазітыўныя вынікі? І ці сапраўды думаеце, што Лукашэнка вельмі хоча абмяркоўваць сітуацыю?
Я думаю, что вельми неудячная справа оценивать, что думает господар Лукашенко. Мы маем конкретные проблемы в нашей краине, маем проблемы, которые треба вырашать. И, на мою думку, супрацовництво, те контакты, те диалог помеж разными политичными, громадскими структурами, которые есть в Украине, которые зацікавлены ў тым, каб краіна рухалася наперад, гэта найлепшы сродак для вырашэння гэтых праблемаў, найлепшы шлях. Канешне, маецца на ўвазе, што бакі хаця б нейкім чынам чуюць адзін аднаго. Вось, і пакуль цяжка казаць, як гэты працэс будзе развівацца, але, на маю думку, мы просто абавязаны выкарыстаць гэтыя магчымасці, которые ёсць зараз.
Ці вы не бачыце тых працэсаў, якія адбываюцца ў краіне? Зняволены Александр Бараденко, ідзе хваля рэпрэсій супраць моладзевых актывістаў, Івана Шылу і Франка Вячорку спрабуюць незаконна забраць у войска.
Я хачу сказаць, што мы бачым не толькі гэтыя працэсы, мы бачым яшчэ шмат чаго іншага, тому что Белорусский Хельсинский комитет веде постоянный мониторинг ситуации с правами человека в Украине. И мы ведаем шмат разных проблем. И эти проблемы не только у политических активистов, але и у простых белорусов. И, может быть, этих проблем, может быть, они не такие ведомые, не такие видовочные, але, на жаль, их вельми шмат. Але, с іншого боку, мы займаемся справой Александра Бараденки, робили на гэты конт экспертное заключение, у которым подкресливали занадто неадекватное покарание по этой категории справов применяются и порушение свободы мирных сходов и выказываний, которые у справе Александра Бараденки в тым ліку. Мы так само занимаемся справой Ивана Шилы и Франы Ковячорку и отсочиваем ситуацию и спробуем им допомогчи в решении этих проблем. Але мы так само бачим и іншие процессы. Калі мы ўзгадаем, што з 97-го года ў нашай краіне не было дня, каб нехта не адбываў пакаранне ў турме за сваю палітычную і грамадскую дзейнасць, а часам гэта было аж десятак чалавек, то зараз гэтага няма. І гэта мы таксама ўлічваем і ацэньваем. І калі ў краіне няма палітзняволеных, калі ўлады пайшлі на тое, каб выпусціць палітзняволеных, на маю думку, гэта так само добрая подстава для того, каб пачаць размаўляць аб вырашэнні іншых праблемаў так само.
Ці можаце вы пракаментаваць уціск рэжымных чыноўнікаў на ўсё беларускае, на мову, літаратуру, культуру? Ваше меркаванне наконт гэтай праблемы?
Я як беларус, хаця бацька ў мяне ўкраінец, тым не менш, канешне, хацелася б, каб беларуская мова, культура ўвогуле займала больш высокое место в нашей краине, чем это есть зараз. Але это, на мою думку, не есть простый процесс. Этой проблемой треба займаться, да это вельми важно, каб были люди, структуры, которые занимаются этой проблемой, и вельми важно, каб у этих людей и структур была магчымасць займацца гэтай праблемай. Таму мы ў сваіх маніторынгах таксама адзначаем існаванне праблемаў для карыстання беларусаў сваімі культурнымі правамі, і вось гэтая праблема, і дапамагаем іншым структурам у вырашэнні гэтых праблемаў. Але трэба таксама мець на ўвазе, што нацыянальнае пытанне гэта пытанне вельмі далікатнае і непростае. Таму, на маю думку, гэтая праблема павінна вырашацца пастаяннай, сур'ёзнай, пазітыўнай працай. Ну, дарэчы, што і робіць, напрыклад, таварыства беларускай мовы.
Ці ёсць, на вашу думку, гэты рэжым увогуле легітымным?
Пытанне легітымнасці увогуле вельмі непростае. Калі разглядаць гэта пытанне з паліталагічнага пункту гледжання, то можна вельмі доўга абмяркоўваць. Але ж жыццё крыху складаней. Я маю на ўвазе, што праводзілі маніторынгі выбараў, пачынаючы з 2000 года. І ў нас вельмі вялікія прэтэнзіі да якасці выбараў. На нашу думку, усе выборы, которые проходили в нашей стране за гэты час, не отповедали демократичным стандартам. Это все так. И это великая проблема не только для режима, это великая проблема для страны. Але с іншага боку, мы так само повинны разуметь, что та белорусская влада сегодняшняя, она працуе уже давно, и люди, и белорусы с этой владой погоджаются. И мы не можем сказать, что у Менску и в інших городах проводятся шматтысячныя акцыі супраціву, і людзі не гатовы падчыняцца гэтай уладзе, людзі не гатовы пагаджацца з гэтай уладай. Не, краіна жыве, краіна працуе, улада працуе. І таму вот гэтае пытанне легітымнасці, оно, я б яго ўсё ж такі аставіў для паліталогіі, а сваю задачу як праабаронцаў я бачу ў тым, каб вырашаць тыя рэальныя і сур'ёзныя праблемы, которые ёсць у нашай краіне, ці спрабаваць вырашаць. И ставить перед той уладой, которая есть зараз, проблемы, которые есть зараз, и потребовать, каб яны вырашаліся.
Что вы думаете про реабилитацию ветеранов антисоветского супротиву и призначение нормалевых социальных гарантий для их? Ці ёсць гэта верагодным зараз?
Я думаю, что любая деятельность на корысть краины повинна быть отзначена этой краиной. Одной из формов такой отзнаки как раз может быть социальные гарантии. Але не думаю, что зараз это может быть верагодным, хотя пытание цікавое.
Паважаю вас і вашу працу, дзякую. Хачу запытацца адносна ствараемых грамадскіх радаў. Ці не будзе гэта падобна на расійскія абшчэсныя палады, амбудсманаў і спецыяльных прадстаўнікоў прэзідэнта, калі ёсць фасад, але няма вынікаў, піша Іван.
Дзякую за добрыя словы пра нашу працу, але я ўсё ж такі хацеў бы крыху не пагадзіцца з тым, што ад працы грамадскіх органаў і амбудсменаў у прыватнасці няма вынікаў, ёсць толькі фасад. Ўсё ж такі у нас, і нават калі гаварыць пра Расію, пра расійскую сітуацыю, мы ведаем, мы займаліся, мы вывучалі гэтыя працэсы, гэтыя праблемы, гэтыя пытанні, і можам сказаць, што там шмат становчага. Далёка не ўсё атрымліваецца ў праваабаронцаў, которые ўдзельнічаюць у гэтых грамадскіх органах, далёка не ўсё атрымліваецца з таго, што яны хацелі б. Але калі мы можам дапамагчы ў вырашэнні хаця б часткі праблем, гэта ўжо таксама добра. Канешне, мы разумеем, што ўлады карыстаюць гэту сітуацыю для таго, каб зрабіць для сябе прыстойны імідж. Але на маю думку, калі ўлада робіць карысныя рэчы, то яна павінна атрымліваць за гэта і павышэнне свайго становчага іміджу. Всё пытанне, канешне, да якой гэта ступені адбываецца. Таму я спадзяюся, што мы зможам зрабіць нешта карыснае у гэтай структуры і што наша праца будзе мець становчыя наступствы.
Што на сённяшні дзень уяўляе сабой беларускі хельсінскі камітэт? Якія ёсць паспяховыя кампаніі, як вы ацэньваеце лібералізацыю і якія вашы планы на будучыню ў прафесійным плане?
На сённяшні дзень БХК уяўляе сябе старэйшую беларускую праваабарончую арганізацыю, которая працуе з 95 года і мае вялікі і карысны досвід праваабарончай працы ў нашых вельмі непростых умовах. Сегодня у нашей организации около 350 активистов. Мы недавно провели перерегистрацию, и в организации остались люди, которые подтвердили свою активную позицию и ожидание працевать для этой организации. Мы маем своих представников во всех регионах краины, во всех буйных городах. Это 13 структур региональных у нас. У нас сегодня, на мою думку, достаткова высокі аўтарытэт і ўнутры краіны, і за мяжой, і гэта таксама дапамагае нам рабіць нашу праваабарончую працу. Ці ёсць паспяховыя кампаніі? Так, ёсць. На жаль, у нашай сітуацыі складана быць вельмі паспяховым, таму што мы падымаем тыя праблемы, да каторых беларуская ўлада ставіцца, ну, крыху не так, як нам бы хацелася, скажам, такім чынам. І часта гэта праблемы вельмі незручныя і непрыемныя для ўладаў. Таму хацелася б, канешне, каб гэтых становчых момантаў было, становчых дасягненняў было больш. Але тым не менш, у нас ёсць добрыя вынікі і па абароне маладых людзей, студэнтаў, Ось это молодежная комиссия працює. Шмат корысти приносят наши громадские приемные. До речи, зараз мы рыхтуем справоздачу об нашей деятельности за год, и в ближайший час она будет представлена громадскости, а туль можно будет больше побачить, чем мы занимались и чего мы досягнули. Относно либерализации, что я бы хотел сказать. Я думаю, что мы можем сказать, что либерализация отбывается. Это видать и по сфере регулирования экономичных отношений, по сфере регулирования бизнеса. Есть певные зрухи на корысть либерализации. Мы можем сказать про то, что либерализация отбывается и у громадской сферы, потому что такая проевропейская риторика, которую мы сегодня чуем, была немогчима еще год тому, навод полгода тому. И это так само проява либерализации. Конечно, нам бы хотелось, как мы на сегодняшний момент могли сказать, что эта либерализация привела уже до неких серьезных институциональных изменений, что внесены изменения в законодательство. Покуль это либерализация у риторики. Вось. Хотя и то, что в Украине нема полезневоленных, это либерализация. То, что за последние месяцы людей не карали, не притягивали до отказности за то, что выказывали свои думки публично под час разных громадских публичных акций, это так само либерализация. Але, на мою думку, важно добиться того, как эта либерализация такая больше внешняя, стала, мела протяг, и можно было говорить об ее системности.
Чому, говорячи про порушение права человека, правоборонцы забываются про головное порушение, право белорусов на национальную идентификацию,